Magandang araw! Welcome sa ating Pambatang Pinoy Stories Podcast. Ako nga pala si Ella Cristofani. Tara at basahin natin ang kwento na Bakit Matagal ang Sundo Ko? Ang kwentong ito ay may pahitulot ni na Christine Cannon, Mariano Ching, at ng Adarna House. Kring! Kring! Hi! Salamat, tapos na ang klase. Pwede na kaming umuwi. Mabilis kong niligpit ang gamit ko para makapila ako agad palabas. Ang ingay ng sabay-sabay na pag-ikot ng mga gulong ng mga stroller namin. At ang lalakas ng boses ng mga klase ko habang nagpapaalaman. Nagtatakbuhan kami para salubungin ang mga nanay at tatay namin sa labasan. Siguro nandiyan na si nanay. Tumiretso ako sa bangko kung saan naghihintay si nanay. Laking gulat ko na makita ko wala pa si nanay sa bangko. Nanlaki ang mga mata ko, kinakabahan ako pero bago ko umiyak, sinabi ko sa sarili ko na hindi ako dapat matakot. Sinubukan kong hanapin si nanay sa nagkakandal dikit-dikit ang mukha ng mga magulang sa labasan. Sa dami ng nanay at tatay rito, talagang nakakalito. Pinalaki ko ang mga mata ko para hanapin si nanay. Pero hindi ko siya makita. Wala akong nagawa kundi umupo sa bangko katabi ang bag at baonan ko. Unting-unti nababawasan ang mga batang naghihintay at mga magulang na sumusundo. Ilang kaklase ko na at ang kanila mga stroller ang tumaan, pero wala pa rin si nanay. Lahat ng bata ay nasundo na maliban sa akin. Oh, maghintay ka lang dito ha. Natrapit lang siguro ang nanay mo. Ang sabi ng gwarda sa labasan. Kaya naghintay ako, halos paikot-ikot na ako sa bangko. Pero wala pa rin si nanay. Ano kaya ang nangyari kay nanay? Baka nasiraan ng sasakyan si nanay. Halos mapatalon ako sa kinauupuan ko nang maalala kong may sira nga pala ang sasakyan namin. Sigurado naghahanap na si nanay ng paraan para masundo ako. Siguro sumakay siya sa isang pagong. Maliit at mabagal ang hakbang nito. Kaya ang tagal-tagal bago ako masundo. Pero alam kong nagmamadali si nanay kasi sabik na rin siya makapiling ako. Hindi siya aaso sa isang pagong. Siguro sa isang elepante siya sumakay. Higanti ang mga hakbang nito. Kaya siguradong mas mabilis niya ako masusundo. Pero hindi kakasya ang elepante sa daanan na may napakaraming sasakyan. Siguro matagal pa talaga bago ako masundo. Siguro isang agila ang kinaibigan ni nanay. Mabilis sila makakalipad para masundo ako. Pero di kaya lalong magtagal si nanay sa paghahanap sa akin? Masyado mataas ang lipad ng agila. Puro ulap at building at tuktok ng puno lang ang makikita niya. Hindi matatanaw ang aking pagkaway. Siguro nakipagsabayan si nanay sa mga unggoy na naglalambitin mula sa isang puno papunta sa isa pa. Wah! Ay! Sandali lang at dito na siya. Pero oras sa isang puno ng saging sila kumapit, hindi na ipagpapatuloy ng mga unggoy ang pagsabit-sabit. Siguradong matatagalan si nanay sa pagdating. Siguro naisip ni nanay na makiangkas sa likod ng isang balyena. Sisisid sila sa malalim na dagat hanggang ako'y makarating. Pero, sa gitna ng karagatan matatagpuan ang balyena at di ito kayang lumangoy sa mababaw na baybayin. Naku! Matatagalan pa si nanay sa pagsagawan papunta sa akin. Hay, nanay, paano mo nga ba ako susunduin? Napagod ako sa kaiisip. Isang malalim na buntong hininga. Sabay, nga lumbaba ang tangi kong nagawa. Lalo na pakunot ang noo ko sa mga naisip ko. Siguro nalimutan na ako ni nanay. Siguro hindi na niya ako mahal. Siguro napagod na siya sa pagsundo sa akin sa araw-araw. Siguro hindi ko na napigilan ang pagluha ko. Sumikip ang aking dibdib, hindi ako makahinga. Tinago ko lamang ang nalugi kong muka sa akin mga kamay nang biglang, Nanay! Buti dumating ka, akala ko nalimot mo na ako. Maari ba kita makalimutan? Eh, ikaw ang pinakamahalaga sa akin. Ang amo ni nanay, sabay yakap sa akin. Nasiraan ka ba ng sasakyan, nanay? Hindi. Na-traffic lamang ako sa highway. Napawi ang lungkot at luha ko at napalitan ng ginhawa at tuwa. Tama nga pala ang gwardya. Na-traffic lang si nanay. Bakit matagal ang sundo ko? Kwento ni Christine Cannon, guhit ni Mariano Ching. Naalala ko dati na iwan din ako sa school. And alam niyo, hindi talaga minsan naiiwasan ang pag-o-overthink. Kasi syempre nakakainip ilang oras kang ihintayin, pero minsan, di natin alam, busy lang pala sila. Sana nakarelate kayo, and kayo, matagal din ba kayo sunduin ang mga magulang nyo? Maraming salamat sa lahat na nakinig sa aming Pambatang Pinoy Stories Podcast. Sana nagustuhan nyo ang kwento ng Bakit Matagal Ang Sundo Ko ng Adarna House. Paalam!